Θεού, δεν θεώρησε τον εαυτό του άξιο να συνεχίσει με αυτή τη μορφή, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Έτσι είπαμε την άλλη φορά και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το έκανε τώρα. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του, ποια είναι η προσωπικότητά του, τι θέλει να κάνει, και έτσι καταλαβαίνεις το Θεό, αδελφοί. Γιατί κενώνοντας τον εαυτό του, ομοίασε με εμάς. Ήρθε στο ίδιο σημείο με εμάς, αδελφοί, και πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγάπη του Ιησού Χριστού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι απλά μεγάλη, αλλά έχει και συνέχεια μέσα στο χρόνο. Γιατί τους ειδικούς του, λέει, τους αγάπησε μέχρι το τέλος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται τώρα εδώ αυτό το σημείο που διαβάζουμε κάθε φορά να μας δείξει πραγματικά το έργο του Ιησού Χριστού. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο χαρακτήρας. Είναι το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας της υποστάσεως, και ενώ έχει τη δύναμη να βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, έκανε μέσα από τον εαυτό του, αυτό έρχεται τώρα και λέει, καθαρισμό των αμαρτιών ημών. Δηλαδή, αυτός ο Ιησούς Χριστός, μέσα από τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του, έγινε θυσία αυτός, για να καθαρίσει τις δικές μας αμαρτίες. Τις δικές του, είχε αμαρτίες ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θα δούμε σήμερα. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αμαρτίες, ήταν αναμάρτητος, ο Ιησούς Χριστός ήτανε θυσία, η θυσία του Θεού για μας, για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε το Θεό και να μπούμε μέσα στο θρόνο του, μέσα στη βασιλεία του, και μέσα από αυτόν έκανε καθαρισμό των δικών μας αμαρτιών. Δεν χρειάστηκε να κάνει για τις δικές του αμαρτίες, όμως προσέφερε τον εαυτό του, και θα το δούμε στο μάθημα, και αφού καθάρισε με τη θυσία του τις δικές μας αμαρτίες, μετά τι έκανε? Κάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Και αυτό το κάθισε, αδελφοί, θα έλεγε κανείς ότι, αδελφέ, μήπως τελικά ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν τόσο ταπεινός, αλλά με το που έγινε η Ανάσταση πήγε και πήρε τη θέση του γιατί του έλειπε? Όχι, αδελφοί, δεν πήγε να κάτσει από μόνος του. Ο πατέρας του είπε, κάτσε στα δεξιά μου και θα θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου. Φανταστείτε ότι ακόμα και μετά τη θυσία, ακόμα και μετά την Ανάσταση, ακόμα και μετά από αυτό το έργο που έκανε, περίμενε την εντολή. Γιατί και για να γίνει αρχιερέας, για να κάτσει στα δεξιά του πατέρα, έπρεπε ο πατέρας να του δώσει την εντολή, κάτσε στα δεξιά μου. Γι' αυτό όταν πήγανε οι μαθητές και ζητήσαν από τον Ιησού Χριστό να κάτσουνε ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά, λέει, δεν είναι εμού να δώσω, δεν είναι σε μένα να το δώσω, αλλά ο πατέρας μου που είναι στον ουρανό, αυτός κανονίζει ποιος θα κάτσει στα αριστερά και ποιος θα κάτσει στα δεξιά. Και μάλιστα έγινε το παράδειγμα. Γιατί για να κάτσει κανείς στα δεξιά του πατρός, έπρεπε να πάρει την εντολή από τον Πατέρα Θεό. Κάτσε στα δεξιά μου. Να κάτσω στα αριστερά σου? Όχι, εσύ κάτσε στα δεξιά μου. Έχω άλλους για τα αριστερά, άλλους για τα δεξιά, και κανονίζω εγώ ποιος θα κάτσει. Και εκεί πραγματικά έδειξε, αδελφοί, την ταπεινότητά του, γιατί δεν διεκδίκησε τη θέση, δεν διεκδίκησε το πόστο, δεν διεκδίκησε την αρχιερατεία, αλλά άφησε τον Πατέρα Θεό να του δώσει την εντολή να κάτσει, και αφού κάθισε, ο πατέρας του είπε, τώρα από εδώ και πέρα εγώ θα κανονίσω όλοι οι εχθροί σου οι οποίοι σε εχθρεύονται. Και ξέρετε, αδελφοί, όχι μόνο τότε τον εχθρευόντουσαν, όχι μόνο από τότε τον εχθρευόντουσαν, αλλά σε όλη τη διάρκεια των ετών μέχρι και τώρα εχθρεύονται τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, γιατί υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στο διάβολο και στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια κόντρα στην οποία δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσει αυτή η κόντρα μέχρι να τελειώσει ο εχθρός ο οποίος τον εχθρεύεται. Ο διάβολος ο οποίος κάνει αυτό τον πόλεμο και εναντιώνεται στον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο εχθρός του Ιησού Χριστού. Τελευταίος εχθρός, λέει, καταργείται ο θάνατος, στον οποίον ο Κύριος θα νικήσει, και θα νικήσει με τη δόξα του και με το μεγαλείο του και με την Ανάσταση και με την αιώνια ζωή που θα δώσει σε όλους μας. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το μάθημα να δούμε το ναγιασμό του Ιησού Χριστού και πώς κατάφερε να μπει μέσα στα δεξιά του Πατέρα, για να μπορέσουμε και εμείς να μπούμε αναμάρτητοι μπροστά στην παρουσία του Πατέρα Θεού. Διαβάζουμε από την προς Κορινθίους στη σελίδα 1023 για τον Κύριό μας το εξής. Εμείς, λέει στο 20, διαβάζω από το 20, οι οποίοι έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχουμε δεχτεί ότι αυτός είναι ο Σωτήρας, ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό, το έχουμε πιστέψει και το ομολογούμε, μεταφέρουμε αυτή την πίστη σε εσάς και υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης. Πρέσβης ποιος είναι? Αυτός που ανήκει σε μια πατρίδα και τον έχει στείλει αυτή η πατρίδα σε μια άλλη πατρίδα για να πρεσβεύει τα της πατρίδας του. Δηλαδή να λέει τι λέει η πατρίδα του σε εκείνη την περιοχή. Και εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την πατρίδα, αδελφοί. Είμαστε ουρανοπολίτες, έτσι λεγόμαστε. Δηλαδή είμαστε οι πολίτες της Άνω Ιερουσαλήμ, της Άνω Πατρίδας, την οποία έχουμε καταγράψει και το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε πολιτογραφηθεί από εδώ, γιατί εδώ είμαστε ξένοι και πάρικοι. Αυτή τη δουλειά λοιπόν που κάνουμε εδώ είναι να διατηρούμε την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να τη μεταφέρουμε αυτή την πίστη στους ανθρώπους, ώστε αν θέλει κάποιος να μπει μέσα σε αυτή την πόλη, να μπει μέσα σε αυτή την πατρίδα, να πάρει την άδεια, να πάρει τη βίζα, θα λέγαμε. Δηλαδή είναι σαν την πρεσβεία σε μια ξένη χώρα, όπου για να μπορέσει κάποιος να πάει σε αυτή την πατρίδα και θέλει να πάει σε αυτή την πατρίδα, να περάσει μέσα από τον πρέσβη, να του δώσει την βίζα και να του πει ναι, τώρα μπορείς να περάσεις. Πώς το κάνει ο πρέσβης? Εσύ είσαι πρέσβης, εγώ είμαι πρέσβης. Πώς το κάνει ο πρέσβης? Βλέπει τον άνθρωπο, κοιτάει τα διαπιστευτήριά του, το ρωτάει για ποιο λόγο θέλει να περάσει και αφού βεβαιώνεται ότι περνάει για τους σωστούς λόγους, του λέει τώρα μπορείς να περάσεις. Το ξέρετε ότι για να βαφτιστούν οι άνθρωποι στο νερό έρχονται και με ρωτάνε εμένα. Γιατί? Για να σωθούν. Λέει, αδελφέ, μπορώ να βαφτιστώ? Δεν το κάνουν μόνοι τους. Και δεν πρέπει. Περνάνε μέσα από πρεσβεία. Περνάνε μέσα από την εκκλησία. Περνάνε μέσα από τους χριστιανούς, τους δικούς τους, τους εργάτες. Και ρωτάνε, μπορώ να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Και καμιά φορά εμείς κάνουμε και το δύσκολο. Γιατί θες να μπεις? Είσαι έτοιμος, τακτοποιημένος? Κάνουμε και το δύσκολο. Και σε ρωτάει ο άλλος, μπορώ να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Και κοιτάμε τα διαπιστευτήρια του. Και όταν κοιτάξουμε ότι είναι εντάξει τα διαπιστευτήρια και ότι αυτά που μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών συγκρίνονται, ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό που είναι ο Βασιλιάς, ναι, ξέρω ότι πέθανε για μένα τον αμαρτωλό, ξέρω ότι τίποτα το μιένον δεν μπορεί να μπει μέσα και θέλω να καθαριστώ με το αίμα του Ιησού Χριστού, να κάνω Αγία Ζωή για να μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και του λέμε, ναι, μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και του επιτρέπουμε να κάνει το βάφτισμα. Είμαστε πρέσβεις, αδελφοί. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουμε πρεσβεία. Και η Εκκλησία είναι τα γραφεία μας. Να το ξέρετε. Είστε υπάλληλοι της πρεσβείας της Άνω Ιερουσαλήμ. Το έχετε συνειδητοποιήσει? Όποιος θέλει να μπει μέσα στην Άνω Ιερουσαλήμ, περνάει από την είσοδο. Ρωτάει, μαθαίνει, ενημερώνεται, παίρνει τη βίζα και μετά τι κάνει? Του λέμε, περίμενε στο χώρο αναμονής γιατί θα πετάξουμε όλοι μαζί να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και έχουμε ένα χώρο αναμονής που εκπαιδεύουμε αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα στην πόλη την Αγία για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε. Αυτό το μάθαμε και εμείς από τους προηγούμενους. Και αυτό το μαθαίνουν και οι καινούργοι από εμάς. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν πρέσβεις του Ιησού Χριστού πρέπει να μεταφέρουμε θα έλεγα, τις ικανότητες του βασιλιά, το πρόσωπο του βασιλιά, το χαρακτήρα του βασιλιά και ποια είναι η κατάσταση που θα δούνε όταν θα πάνε σε εκείνη την πατρίδα. Και γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί, να μαθητεύσουμε, να διδάξουμε όλους αυτούς που περιμένουν στην ουρά για να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, ποιοι? Οι μαθητές. μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς, μέχρι πότε? Μέχρι τελευταία. Μέχρι να φύγω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν θα σταματάω να σας μιλάω. Γιατί μπορεί για μένα δεν είναι οκληρό, για σας όμως είναι ασφαλές για να διατηρήσετε τη βίζα, για να μπείτε μέσα στην ουράνια πατρίδα και να ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πρόσωπο το οποίο εμείς εμπιστευθήκαμε, μας έστειλε και μας έχει δώσει τη δυνατότητα εδώ κάτω στη γη να θεωρούμαστε πρέσβεις της πατρίδας αυτής, πρέσβεις του προσώπου αυτού, να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, έχουμε και εμείς την αντίστοιχη λογική που είχε ο Ιησούς Χριστός όταν τον έστειλε ο Πατέρας εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό, αδελφοί, λέει, μιμητέ μου γίνεστε. Δηλαδή, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται κάποιος μέσα στην πρεσβεία, πρέπει να βλέπει μιμητές αυτού του βασιλιά που θα είναι στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, ο ένας συστήνει τον άλλον για να ξέρουν όλοι όσοι μπαίνουν μέσα τι θα συναντήσουν κάποια στιγμή. Θα συναντήσουν ένα χάος, θα συναντήσουν μία τάξη, θα συναντήσουν έναν βασιλιά, θα συναντήσουν πλούτο, μεγαλεία, θα περάσουν καλά, θέλουν όλοι να μπουν σε αυτή την πατρίδα. Είναι μια πατρίδα που την θέλουν να τη γευτούν ή όχι. Και από εδώ γνωρίζεις τη βασιλεία των ουρανών. Και οι άνθρωποι από εδώ γνωρίζουν τη βασιλεία των ουρανών. Διότι και αυτόν τον Ιησού Χριστό λοιπόν που εμείς συστήνουμε προς τους ανθρώπους, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, είμαστε υπέρ του Χριστού πρέσβεις, διαλάγεται προς τον Θεό να τα βρείτε με το Θεό. Εσύ δεν μπορείς να του μιλήσεις. Και εδώ ερχόμαστε στην μεσολάβηση. Ποιος θα μεσολαβήσει? Αυτό το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, Απόστολε Παύλο, εσύ δεν μπορείς να διαλλαγείς για μένα στο Θεό. Απόστολε Πέτρο, εσύ δεν μπορείς να διαλλαγείς για μένα στο Θεό? Όχι, λέει, εσύ θα διαλλαγείς μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, της Διαθήκης που εμείς μεταφέρουμε, ότι ο Ιησούς Χριστός πλέον είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ο άνθρωπος πλέον, ενώ μπαίνει μέσα στην πρεσβεία, γνωρίζει την ουράνια βασιλεία, την ουράνια Ιερουσαλήμ και γνωρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη βίζα για να μπουν μέσα, έχει πρώτος αυτός και την υποχρέωση να συνδιαλλαγεί με αυτά που ξέρει ο ίδιος με τον Θεό. Εσύ θα συνδιαλλαγείς με τον Θεό. Πώς? Μέσα από το πρόσωπο που εμείς δείχνουμε. Να μην γίνει μέσα από εσάς. Να μην μου ανάψετε εσείς ένα κεράκι. Να μην κάνετε εσείς μια προσευχή. Να μην κάνετε εσείς το έργο για μένα. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν θα γίνω εγώ ο μεσολαβητής. Αλλά εγώ σας λέω ότι εσείς πρέπει να συνδιαλλαγείτε με το Θεό προσωπικά. Και πώς μπορώ να καταλάβω ότι θα γίνει αυτή η συνδιαλλαγή, ότι θα μπορέσω να επικοινωνήσω με το Θεό? Σας είπα, λέει, ότι δεόμεθα υπέρ του Χριστού, σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός διημών, υπέρ του Χριστού. Δηλαδή μέσα από τον Ιησού Χριστό εμείς σας συστήνουμε την σχέση σας με το Θεό, γιατί αυτός ο Ιησούς Χριστός τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Και ξέρετε, αδελφοί, όταν ο πρέσβης συστήνει τον πρόεδρο του, όταν συστήνει τον βασιλιά του, δεν λέει, α, έχω έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Εγώ είμαι πρέσβης, αλλά ανήκω σε μια πατρίδα που ο βασιλιάς δεν κάνει τίποτα. Ξέρετε τι συστήνουμε εμείς? Συστήνουμε Χριστό βασιλέα, αρχιερέα, αναμάρτητο, άγιο, καθαρό, ευλογημένο, δυνατό, παντοδύναμο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό το συστήνουμε. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος, συστήνοντας στους ανθρώπους τον βασιλιά, τον μεσίτη, τον αρχιερέα, λέει χαρακτηριστικά τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Και γι' αυτό όταν ερχόμαστε σε συζήτηση με τους ανθρώπους, πολλές φορές έχουμε να κάνουμε, εκτός από τους πονηρούς οι οποίοι έχουν στήσει παγίδες για να ρίξουν όποιον συζητάει μαζί τους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και με ανθρώπους που δεν ξέρουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στείνουν την λασπολογία απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι. Εκ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Λέει ψέματα. Είναι από γέννημα πορνείας. Κάνει τον εαυτό του βασιλιά ενώ δεν είναι. Κάνει τον εαυτό του. Δηλαδή λέγανε ψέματα εσχεμένα ενώ ξέραν την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν και πρέπει οπωσδήποτε να μάθουν. Τι πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουν για αυτόν τον βασιλιά, τον άρχοντα που θα συναντήσουν όταν πάνε στην καινούργια πατρίδα? Ότι είναι, ήτανε και είναι αναμάρτητος. Ήτανε, αυτό το διευκρινίζω, ήτανε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη και είναι τώρα που είναι πάνω στον ουρανό αναμάρτητος. Δεν έχει κάνει καμία αμαρτία. Ακόμα και τώρα που κατέβηκε στη γη, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Δηλαδή δεν άφησε την αμαρτία να μπει μέσα στη ζωή του. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν ασχολείται με την αμαρτία, δεν ξέρει την αμαρτία, είναι μέσα σε μια γυάλα. Την ξέρει την αμαρτία. Από την αρχή το είπε. Να μην αφήσουμε, λέει, τον άνθρωπο να γίνει σαν και εμάς, να γνωρίζει το καλό και το κακό. Δηλαδή ο Θεός ήξερε το καλό και το κακό. Και πώς το διαχειριζότανε? Δηλαδή πώς διαχειριζότανε τη γνώση του καλού και του κακού? Έδιωχνε το κακό και κράταγε μόνο το καλό. Αυτό μας σύστησε και εμάς. Γι' αυτό όταν ο διάβολος έβαλε το κακό μέσα στον κήπο της Εδέμ και έβαλε το κακό μέσα στην παρουσία του Θεού, τον έδιωξε. Δεν άφησε να υπάρχει κάτι που να μολύνει ή να μιένει. Το ήξερε, αλλά δεν το έβαλε μέσα στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα σε αυτή τη γη να μην κάνει την αμαρτία, να μην γνωρίσει την αμαρτία, και έκαμε υπέρ ημών αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Δηλαδή τι τον έκανε? Εδώ θέλει μια διευκρίνηση, αδελφοί, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε να τον έκανε αμαρτία, άρα είχε αμαρτίες. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού? Την ώρα που ήταν πάνω στο σταυρό και έδινε τον εαυτό του σαν τον αμνό που έρει την αμαρτία του κόσμου, όπως γινόταν στις θυσίες, έβαζαν πάνω στο πρόβατο τα χέρια τους οι άνθρωποι. Ο αμνός δεν είχε αμαρτία. Δεν έκανε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Για να καταλάβετε, φυσικά ένα πρόβατο δεν κάνει την αμαρτία ενός ανθρώπου. Η αμαρτία ενός ανθρώπου για να καθαριστεί περνούσε από τη θυσία του προβάτου και καθαριζόταν με τη χύση του αίματος όταν έπεφτε κάτω στη γη. Δεν σήμαινε ότι το πρόβατο ήταν αμαρτωλό. Το πρόβατο δεν ήταν αμαρτωλό. Ο άνθρωπος ήταν αμαρτωλός, έβαζε το χέρι του πάνω στο πρόβατο και όταν θανατώνανε το πρόβατο, το αίμα το έτρεχε και η αμαρτία του ανθρώπου καθαριζότανε. Αυτό έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Την ώρα του Σταυρού, την ώρα που έτρεχε το αίμα του, πήρε τις αμαρτίες των ανθρώπων οι οποίοι θέλανε να συγχωρεθούν μέσα από το αίμα του και καθάρισε όλων τις αμαρτίες, λέγοντας ότι εγώ γίνομαι θυσία και όποιος με ακουμπήσει, όποιος με ψηλαφίσει, όποιος με εξητήσει θα μπορέσει να καθαρίσει την αμαρτία του, γιατί η θυσία αυτή ισχύει για όλους, δεν είναι περιορισμένη, είναι για όλους τους ανθρώπους. Και γι' αυτό λοιπόν τον έκανε που δεν γνώρισε αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτία για μας, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα χέρια μας πάνω του, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Τα τράβηξε για μας. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε, τι να του πεις αυτού του Κυρίου, πόσα ευχαριστώ να του πεις, που όχι μόνο άφησε τα πάντα για μας, αλλά θυσιάστηκε για μας και τώρα ασχολείται πάλι με μας, ενώ εμείς δεν τα κάνουμε όπως τα θέλει αυτός. Είναι τρομερό. Κι όμως μας αγαπάει, κι όμως ασχολείται, κι όμως ενδιαφέρεται, κι όμως αγωνίζεται να φτάσουμε μέχρι το τέρμα, γιατί αυτό που χρειάζεται ο Θεός είναι να του δείξουμε ότι ναι μεν είμαστε αδύνατοι, αλλά τον αγαπάμε αδέλφια. Αυτό θέλει να του δείξουμε, ότι τον αγαπάμε. Εάν του πεις ότι τον αγαπάς, δεν θα κοιτάξει τίποτα άλλο, θα σε βοηθήσει, θα σε στηρίξει, θα σε ευλογήσει για να μπορέσεις να σταθείς. Φτάνει να καταλάβει ότι τον αγαπάς και τον θέλεις, δηλαδή τον πλησιάζεις, θέλεις να έρθεις κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν ο Πατέρας Θεός έφερε έναν αναμάρτητο τελείως, ο οποίος δεν γνώρισε αμαρτία, δεν είναι όπως έχουν μεταφέρει μέσα από ιστορίες, βιβλία, ταινίες, ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε αμαρτίες. Δεν γνώρισε αμαρτία ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό του χριστιανού, όχι δεν μπορεί, μπορεί. Δεν πρέπει να περάσει από το μυαλό του χριστιανού ότι ο Ιησούς Χριστός είχε έστω και ένα ψεγαδάκι, γιατί αυτό το ψεγαδάκι δεν θα μπορούσε να επιτρέψει τον Ιησού Χριστό να αναστηθεί εκ νεκρών από τον Άδη. Δεν θα τον άφηνε ο θάνατος και ο Άδης. Δεν θα τον αφήνανε. Θα τον κρατάγανε κάτω. Δεν θα είχε το δικαίωμα να σηκωθεί και να αναστηθεί και να φύγει από τον Άδη ανεστημένος, εάν είχε έστω και μία αμαρτία. Ξέρετε ποια ήταν η μία αμαρτία που θα μπορούσε να έχει ένας από τον νόμο? Γιατί ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε όλο τον νόμο όπως τον είχε πει και με το παραπάνω. Ούκ επιθυμήσεις. Εσείς λέτε να έπεσε σε αυτό το ατόπιμα ποτέ ο Ιησούς Χριστός? Να επιθυμήσει τη γυναίκα του πλησίον του, να επιθυμήσει τα πλούτη του πλησίον του, να επιθυμήσει το σπίτι του πλησίον του, να επιθυμήσει τα φαγητά του πλησίον του, να επιθυμήσει οτιδήποτε. Να επιθυμήσει κάτι που ήταν του διπλανού του. Όχι αδελφοί. Ούτε καν μες στο μυαλό του δεν πέρασε. Και όχι μόνο δεν επιθυμούσε του διπλανού του, αλλά τους έδινε κιόλας. Δηλαδή πρόσφερε από ό,τι είχε, ό,τι μπορούσε, ό,τι δύναμη είχε, το έδινε για να μην περάσει ποτέ από το μυαλό κανενός ότι ο Ιησούς Χριστός επιθύμησε κάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα δεν επιθύμησε. Και αυτή ακόμα η σκέψη της επιθυμίας θα μπορούσε να τον κρατήσει κάτω, αλλά ήταν αναμάρτητος τελείως. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε στην επιστολή του Πέτρου σελίδα 1074... Το πάμε έτσι για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ήταν εδώ κάτω αναμάρτητος και παρέδωσε τον εαυτό του αναμάρτητο και είναι αναμάρτητος. Δηλαδή η αρχή της αναμαρτησίας του και το τέλος της αναμαρτησίας του, δεν το λέω ότι αμάρτησε κάποια στιγμή, αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν αναμάρτητος. Και λέει στο 1074, στο 18... Εξεύρωτες λοιπόν, εσείς τώρα που πλησιάσατε, που μάθατε, που πήρατε την βίζα όπως λέγαμε προηγουμένως για την ουράνια βασιλεία, ξέρετε ότι δεν λυτρωθήκατε από την μάταια πατροπαράδοτη διαγωγή ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να πληρώσετε για τη σωτηρία σας. Δεν χρειάστηκε να ακουστούν τα κέρματα μέσα στο κουβαδάκι και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Δεν χρειάστηκε να πληρώσετε σε κάποιον για να πάρετε ένα συγχωροχάρτη για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Δεν χρειάστηκε να δώσετε κάτι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Το λέμε ξεκάθαρα και προς όλους. Αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Χρειάστηκε να πληρώσετε εσείς για το αίμα του Ιησού Χριστού για να λυτρωθείτε. Τι σημαίνει λύτρωση? Σημαίνει ότι πήρα τη δυνατότητα, το δικαίωμα να μπω μέσα στην ουράνια ζωή, στην αιώνια ζωή, μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και τον Πατέρα του Θεό, χωρίς να πληρώσω. Δεν πλήρωσα. Ποιος πλήρωσε? Πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Δεν πλήρωσα εγώ, λέει, δεν πλήρωσε εσύ. Πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το τίμιο αίμα του. Γιατί το αίμα του δεν ήταν άτιμο. Τι σημαίνει άτιμο? Σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος αδίκησε και τον θανατώσανε, και επειδή τον θανατώσανε και ήταν άδικος, το αίμα του δεν είναι τίμιο, είναι άτιμο. Και το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού καθάρισε, λύτρωσε όλους αυτούς που πλησιάσαν τον Ιησού Χριστό σαν αμνός, άμωμος και άσπυλος. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν έχει το πρόβατο την αμαρτία. Ο άνθρωπος είχε την αμαρτία και θυσιάζεται το πρόβατο για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να ομοιαστεί με ένα αμνό, ο οποίος δεν έχει κανένα σπήλο, δεν έχει κανένα μόμο, δεν έχει καμία αμαρτία, δεν έχει κάνει κανένα λάθος, δεν έχει πει τίποτα λάθος, αλλά τα έκανε όλα σωστά ενώπιον του πατέρα και το εκτίμησε ο πατέρας και μάλιστα τον σύστησε ο πατέρας, ο οποίος λέει ήταν μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, προϋπήρχε σαν λόγος, γι' αυτό λόγος έγινε σάρξ, αλλά φανερώθηκε στις έσχατης καιρής δια σας, θεωρεί ότι από την ώρα, ο λόγος του Θεού, ότι από την ώρα που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, άρχισε το ρολόι να μετράει αντίστροφα. Δηλαδή, περάσανε τα πρώτα 2.000 χρόνια, μετά τα επόμενα 2.000 χρόνια και τώρα τα τελευταία 2.000 χρόνια μέχρι το 7ο έτος που είναι το 7ο το έτος της αναπαύσεως. Δηλαδή το χρονικό, η χρονική περίοδος του σχεδίου του Θεού είναι 6.000 χρόνια για τον άνθρωπο. Στα τελευταία χρόνια είναι σαν να λέμε το 1 τρίτο του σχεδίου, είμαστε τώρα στο 1 τρίτο του σχεδίου. Τώρα ξέρετε που είμαστε? Στις τελευταίες ώρες του σχεδίου. Δεν είμαστε στα τελευταία 2.000 χρόνια που τα λέει έσχατα, δηλαδή μετράμε αντίστροφα, αλλά είμαστε στις τελευταίες ώρες του σχεδίου. Και λέει ότι ετοιμάστηκε, προορίστηκε πριν την καταβολή του κόσμου και φανερώθηκε, ενώ ήταν ετοιμασμένος, φανερώθηκε τώρα στις έσχατες καιρείς για σας, για τους ανθρώπους που πιστεύετε και θέλετε να πιστέψετε, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν. Αυτή είναι η καθαρή χριστιανική πίστη. Τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν. Αδελφοί, ό,τι και να μου λέει κάποιος, ο Θεός είναι ένας και ο Θεός τους αγαπάει όλους και ο Θεός θα τους ευλογήσει όλους και ο Θεός θα τους πάρει. Εάν ακούσω ότι δεν περνάς από τον Ιησού Χριστό, για μένα δεν έχεις την κατάληξη που λέει ο Λόγος του Θεού, τη σωτηρία, την αιώνια ζωή, την ευλογία. Πρέπει να περάσεις μέσα από τον Υιό. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να περάσεις μέσα από τη θυσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν περάσει κάποιος μέσα από τη θυσία, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να μπει μέσα. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Απόστολος και το διευκρινίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έδωσε τον εαυτό του άμωμο αμνό. Και όσοι πιστεύουν δι' αυτού εις τον Θεόν, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πιστεύουν δι' αλλού? Ερώτηση. Δεν ξέρω, μπορούμε να την απαντήσουμε? Βεβαίως υπάρχει. Μπορείς να πιστέψεις δι' αλλού. Αλλά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε δι' αυτού. Αυτή είναι η πίστη μας, αδελφοί. Θα πιστεύουμε δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού εις τον Θεόν. Μπορώ να πιστέψω δι' άλλου εις τον Θεόν, αλλά το δρομολόγιο μου θα με βγάλει τελείως έξω. Ξέρετε, αν πάρεις μια κατεύθυνση και πάρεις μια μοίρα λάθος, η μία μοίρα λάθος θα σε βγάζει πάρα πολύ μακριά από το τελικό σου στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά. Αν είναι πολύ κοντά, ίσως να την γλιτώσεις και να μην έχεις μεγάλη απόκληση. Αλλά όμως αν είναι μεγάλη απόσταση, αυτή η μοίρα λάθος θα σε βγάλει πάρα πολύ μακριά. Δεν θα πλησιάσεις καν το Θεό. Δεν θα δεις καν το Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις μέσα στο σπίτι του. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίσεις το Θεό όπως θα ήθελε ο Θεός να το γνωρίσεις, εάν δεν περάσεις δι' αυτού. Ποιου? Τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών. Ποιος είναι αυτός που ανέσαι τον αυτόν εκ νεκρών? Ο Θεός ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις το Θεό. Άρα λοιπόν, όσο πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ο αναμάρτητος έδωσε τον εαυτό του για μένα τον αμαρτωλό και μέσα από τον Ιησού Χριστό περνάω στον Πατέρα Θεό, έχω τη δυνατότητα να πάρω κι εγώ την ίδια δόξα, γιατί την πήρε ο Ιησούς Χριστός και η πίστη μου και η ελπίδα μου να είναι στο τελικό στόχο που είναι ο Θεός. Γιατί περνάω μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και διαβάζουμε, αδελφοί, από τη σελίδα 1063 ότι εκτός από τη θυσία που έκανε ενός αμόμου αμνού, ενός καθαρού, ενός αγίου αμνού, ο οποίος τώρα πλέον χρησιμοποιείται από όλους σαν μέσω θυσίας και καθαρισμού για να πλησιάσει κανείς τον Πατέρα Θεό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κάποιον ο οποίος ναι μεν πέρασε από εδώ, ναι μεν γνώρισε εμάς τους ανθρώπους, έγινε όμοιος με εμάς, μας έδωσε τη δυνατότητα με τη θυσία του να πλησιάσουμε το Θεό και να γνωρίσουμε το Θεό, και τώρα έρχεται και κάθεται πάνω στα δεξιά του Πατέρα και κάνει ένα έργο ιερατείας. Μεσητεύει υπέρ ημών. Και διαβάζουμε από τη σελίδα 1063. Από το 20 εδάφιο, αδελφοί. Από το 17, συγγνώμη. Από το 17. Λέει για τον Ιησού Χριστό. Διότι μαρτυροί λέγον ότι εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σε ποιον το λέει το εσύ? Σε μένα και σε σένα. Σιγά μην το έλεγε σε μένα και σε σένα. Το είπε στο γιο του, τον Ιησού Χριστό. Εσύ του λέει, εσύ. Γιατί? Γιατί ο καθένας θα μπορούσε να διεκδικήσει αυτή τη θέση. Μπορεί κάποιος να διεκδικήσει θέση πάνω στον ουρανό? Ο διάβολος τι έκανε? Διεκδίκησε θέση πάνω στον ουρανό και δεν τα κατάφερε, γιατί δεν ήταν προορισμένος από το Θεό. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τα κατάφερε, γιατί επέτρεψε το Θεό να τον επιλέξει μέσα από όλους αυτούς που θέλαν να τον πλησιάσουν. Και λέει, εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, διότι αφέτηση γίνεται της προηγούμενης εντολής για το ασθενές και ανοφελές, δηλαδή για την ιερατεία την προηγούμενη, επειδή ο νόμος δεν έφερε τίποτα στο τέλειο και έγινε εισαγωγή ελπίδας καλύτερης ελπίδας δια της οποίας πλησιάζουμε στο Θεό, και καθώς δεν έγινε ιερέας χωρίς ορκωμοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτως δε μεταορκωμοσίας δια του λέγοντος προς αυτόν, όμωσε, αυτό το λέει ο Θεός, όμωσε ορκίστηκε ο Κύριος και δεν πρόκειται να μεταμεληθεί, εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει πίσω αυτό που έχει κάνει. Το έκανε, τέλειος. Ορκίστηκε, αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος. Διόρισε έναν άντρα δια του οποίου πρέπει να κριθούν όλοι οι άνθρωποι. Είναι διορισμός, είναι εντολή, είναι εκτέλεση εντολής Θεού. Ορκίστηκε ο Θεός και δεν πρόκειται να μεταμεληθεί. Μήπως αλλάξει γνώμη? Όχι. Κατά το σου των ανωτέρας διαθήκης εγκυητής έγινε ο Ιησούς και δεν αλλάζει γνώμη, γιατί ο Ιησούς πλέον δεν αμαρτάνει. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζονται υπό το θανάτου να παραμένουσι. Εκείνος όμως, ο Ιησούς, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αναστηθεί τώρα και ζει αιώνια, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Γιατί τώρα είναι αναισθημένος, ζει αιώνια, έχει το ουράνιο σώμα και έχει αμετάθετη αυτή την θέση την οποία τον έχει βάλει ο Κύριος για μας. Όθεν δύναται, μπορεί, έχει την ικανότητα να σώζει εντελώς. Το εντελώς μας κάνει εντύπωση μερικές φορές, γιατί εμείς οι ίδιοι αναρωτιόμαστε. Θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Έχει γίνει το έργο του Θεού, έχει γίνει μικρό, έχει γίνει μερικό, έχει γίνει σταδιακά. Ακούω μερικές φορές, αναγεννάμε σταδιακά, σώζομαι σταδιακά, έχω ευλογία σταδιακά. Ξέρετε αδελφοί, πρέπει στο τέλος αυτό το έργο να γίνει εντελώς. Δεν μπορεί να γίνει μερικός. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να συνεχίζει. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει εντελώς να είναι σωσμένοι οι προσερχόμενοι. Να σώσει εντελώς τους προσερχομένους των Θεών δι' αυτού. Όσοι περνάνε δι' αυτού εις των Θεών, ο Κύριος μπορεί να τους καθαρίσει εντελώς. Όσοι περνάνε και πάνε στο Θεό δι' αυτού, ο Κύριος μπορεί να τους σώσει εντελώς. Όχι λίγο, όχι μισά πράγματα, αλλά εντελώς. Και γι' αυτό έχει βάλει τον τέλειο, ο οποίος έγινε τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας σε αυτούς που προσέρχονται στο Θεό δι' αυτού. Γιατί ζει πάντοτε για να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Άρα λοιπόν το εντελώς το συνδυάζει με τη συνεχή μεσητεία. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέει? Αμήν. Δηλαδή έρχεσαι εσύ στον Θεό μέσα από τον Ιησού Χριστό, είσαι ό,τι είσαι, είσαι όπως είσαι, και έρχεται ο Μεσίτης και δουλεύει πάνω σου, μαζί σου, μέσα σου, γύρω σου, παντού γύρω από σένα, ώστε να σε σώσει και να σε καθαρίσει εντελώς. Για να πάρει μια εκκλησία, μια έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα, ή τι των διούτων, πώς το κάνει? Δια να μεσητεύει υπέρ αυτών, επειδή ζει πάντοτε. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό. Μέχρι να τελειώσουμε θα μεσητεύει για μας. Το έχετε συνειδητοποιήσει? Ότι και σήμερα μεσήτευσε για μας. Σήμερα. Πήγε στον Πατέρα και μεσήτευσε για μένα, για σένα. Πήγε και του είπε καλά λόγια. Και αν δεν του είπε καλά λόγια, του είπε άσε με να τον βοηθήσω. Άσε με να τον τελειοποιήσω. Άσε με να τον καθαρίσω. Άσε με να... Μην τον δυσκολεύει. Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον λίγο. Άστονε στα χέρια μου. Να τον αφήσω στα χέρια του άλλου? Όχι, όχι, σε μένα, στα δικά μου χέρια. Και γι' αυτό είναι άξιος μεσίτης. Γιατί καταλαβαίνει, κατανοεί τι πέρασες, τι περνάς, τι σκέφτεσαι, πώς είσαι, σε ποια κατάσταση είσαι. Δύναται να βοηθήσει τους προσερχομένους. Και ερχόμαστε στο 26 και ενώ κατανοούμε ότι εμείς χρειαζόμασταν έναν αρχιερέα για να μας εκπροσωπήσει στο Θεό, όμως δεν μπορούσαν οι προηγούμενοι να κάνουν τίποτα, ούτε κανείς μπορεί να κάνει τίποτα, και γι' αυτό να ξέρετε ότι δεν μπορεί να μεσητεύσει κανένας για μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον άλλον υπέρ ημών, ούτε κάποιος άλλος να κάνει για μας κάτι. Και γι' αυτό λέει στο 26, διότι τι ούτως τέτοιος αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς. Γιατί έπρεπε τι ούτως? Εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή ήμασταν τόσο καλοί που έπρεπε να έχουμε έναν Άγιο Αρχιερέα να μεσητεύει για μας? Ήμασταν τόσο άξιοι που έπρεπε να έχουμε έναν Άγιο Αρχιερέα να μεσητεύει για μας? Δεν το λέει έτσι όμως, αδελφοί. Τίποτα δεν ήμασταν. Ανάξιοι ήμασταν, αμαρτωλοί ήμασταν. Ήμασταν έτοιμοι για την κόλαση. Και τότε γιατί έπρεπε τι ούτως? Γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει αυτός. Κανένας άλλος. Γιατί όλοι ήταν σε αδυναμία. Όλοι έπρεπε πρώτα και για τον εαυτό τους να κάνουν θυσία για τις αμαρτίες τους. Γιατί δεν υπήρχε αναμάρτητος αρχιερέας μέχρι τότε. Αλλά ήρθε ένας αναμάρτητος αρχιερέας, και σαν αναμάρτητος αρχιερέας μπορεί να μεσητεύει για όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν καταργείται η ιερατεία του και επειδή συνεχίζει να μας βοηθάει. Τι ούτως, τέτοιος, αναμάρτητος, άγιος. Διότι τι ούτως αρχιερέας έπρεπε, ξέρετε πώς τον λέει? Όσιος, άκακος, αμίαντος. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Όσιος, άκακος, αμίαντος. Υπήρχε τέτοιος αρχιερέας πριν? Όχι. Δεν υπήρχε, αδελφοί. Και έβαλε έναν όσιο, έναν άκακο, έναν αμίαντο που δεν έχει μιανθεί ποτέ στη ζωή του. Και τον έβαλε για μας. Και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Τώρα οι πονηροί Φαρισαίοι προσπαθούσαν να του προσάψουν μόμο ότι τρώει με τους αμαρτωλούς. Τρως με τους αμαρτωλούς, πίνεις με τους αμαρτωλούς, άρα θα κολλήσεις αμαρτία. Γιατί εμείς γιατί δεν πάμε στο σπίτι των εθνικών? Για να μην κολλήσουμε από τα ασκεύη τους αμαρτία. Άμα κουμπίσω το πιάτο του θα αμαρτήσω. Βρε, καθάρισε την καρδιά σου, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Κι άσε το θα πιάσει το πιάτο του και την καρέκλα του και το τραπέζι του. Καθάρισε την καρδιά σου που είναι γεμάτη από κόκαλα και από οστά νεκρά, και άστατα δεν ακουμπάω, δεν πιάνω, δεν μπαίνω στο σπίτι του αλουνού. Πήγαινε στο σπίτι του αλουνού και μίλησέ του για μένα. Άσε την καρδιά σου να την καθαρίσω, τους έλεγε. Γιατί αν δεν καταλάβετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε από τις αμαρτίες σας. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και γι' αυτό τους είπε και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Δηλαδή έτρωγε μαζί τους, αλλά δεν συγκοινωνούσε μαζί τους. Δεν έκανε αυτά που κάνανε. Το είπε ο Απόστολος Παύλος βέβαια κάποια στιγμή. Εις πάντας έγινα τα πάντα για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Αλλά όχι ότι συμμετείχα στην αμαρτία τους. Όχι ότι έγινα ένα μαζί τους. Και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει κάθε μέρα ανάγκη ως ιεραρχιερείς να προσφέρει πρώτον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτών αμαρτιών. Βλέπετε τι λέει. Δεν έχει ανάγκη να προσφέρει θυσία για τις αμαρτίες του, γιατί είναι αναμάρτος, έπειτα υπέρ του λαού, διότι άπαξ τούτο, έκαμε τούτο, ότε προσέφερε αυτόν, διότι ο νόμος, ότε προσέφερε αυτόν. Δηλαδή, μία φορά το έκανε, όταν προσέφερε τον εαυτό του. Και κλείνουμε με αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν προσέφερε τον εαυτό του στην διπλανή σελίδα, 1065. Να δείτε πόσο ωραία λέει τη διαδικασία, και αυτό είναι το μάθημά μας, έχει να κάνει με αυτή τη διαδικασία της αγιασμένης θυσίας του άκακου, του όσιου, του αναμάρτητου αρχιερέα, ο οποίος μεσητεύει για μας, ο οποίος έκανε μια δουλειά την ώρα που έκανε τη θυσία. Δηλαδή, τι δουλειά έκανε? Προσέφερε τον εαυτό του, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Κεφάλαιο Θήτα 11, διαβάζουμε από εκεί. Ελθόν δε ο Χριστός, ήρθε ο Χριστός. Να τους ήρθε, τον είδαμε, ήρθε, περπάτησε, έκανε τα θαύματά του, θυσιάστηκε. Αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, μίλαγε για τα αγαθά που πρόκειται να απολαύσουν όσοι πιστέψουν σε αυτόν, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, όχι εδώ κάτω στη γη, αλλά της σκηνής που είναι πάνω στον ουρανό, της ουράνιας Ιερουσαλήμ, της ουράνιας βασιλείας, της παρουσίας του Θεού, ουχή της χειροποίητου, όχι κάτι που χτίστηκε με χέρια ανθρώπου. Εδώ, αδελφοί, είναι και πάρα πολύ εσχατολογικό το κομμάτι, αλλά δεν το πιάνουμε αυτό. Αλλά αν κάποια στιγμή χρειαστεί, είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να ξέρουμε για τις ημέρες που θα συναντήσουμε της βασιλείας. Όχι χειροποίητη σκηνής, όχι φτιαγμένη με χέρια ανθρώπου, του τέστη ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δια αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, με το δικό του αίμα εισήλθε μία φορά εις τα Άγια, αποκτήσας αιώνια λύτρωση. Προσέφερε το αίμα του για μας και για όλους, μπήκε μέσα στα Άγια και είχε αιώνια λύτρωση, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει, γιατί προσευχότανε για αυτό το πράγμα, να τον βοηθήσει ο Θεός να τα καταφέρει, να μπορεί να τον αναστήσει, και αναστήθηκε, τον ανέστησε ο πατέρας, διότι εάν το αίμα των τράγων και ταύρων και εις ποδός της δαμάλιος ραντίζουσα τους μεμολισμένους, αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, αν λοιπόν εκείνες οι θυσίες καθαρίζανε το σώμα, πόσο μάλλον, και εδώ έρχεται να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στη μία θυσία και στην άλλη θυσία, πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστις δια του πνεύματος του αιωνίου, με το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, προσφέρθηκε αυτό το αίμα, προσέφερε αυτόν άμαμον εις τον Θεόν. Σου λέει, πάρε με. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Αυτό που σας είπα, πάρε με. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Πάρε με. Και πώς το πρόσφερε? Με το αίμα του και με το πνεύμα του. Το πνεύμα το Άγιο. Δια του πνεύματος του Αγίου, του αιωνίου, προσέφερε τον εαυτό του θυσία και το αίμα του θυσία στον Πατέρα. Αυτή λοιπόν η θυσία δεν καθαρίζει απλά το σώμα, δεν καθαρίζει την προσωρινή αμαρτία, αλλά καθαρίζει συνειδήσεις. Θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύετε το ζώντα Θεό. Και εδώ έχει ερωτηματικό, αλλά δεν το χρησιμοποίησα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι να ρωτάμε να λατρεύω τον ζωντα Θεό, κάνει για μένα αυτή η θυσία, δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Είναι δεδομένο ότι κάνει για μας η θυσία αυτή, είναι δεδομένο ότι ισχύει για μας, είναι δεδομένο ότι είναι ανεστημένος ο Ιησούς Χριστός και είναι δεδομένο ότι ο Άγιος Γιος του Θεού είναι αυτός που μεσητεύει για όλους εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε.